Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Pjesëmarrje ulët në votimet për shkarkimin e kryetareve shqiptar të komunave në veri. Ministri i Pushtetit lokal Elbert Krasniqi thot se lista serbe dëshiron të monopolizoj politikën e serbëve të Kosovës. Organizatat jo qeveritare kritikojnë KÇZ-n për mënyrën e vendosjes së kamerave në vend votime. Nga bota, Izraeli kryen sulme vdekjeprurëse në Rafah të Gazës. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, Mitrovica e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, sot po zhvillohet votimi për shkarkimin e kryetareve shqiptar. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka thënë se deri në orën 15 ka pasur dalje të ulët në votime.
Numri qytetarëve që kanë votuar deri në orën 15 është si në vjen. Në Leposavić kanë votuar 122 votues. Në Zubin Potok 17, në Zveçan nuk kemi ndonjë votues dhe në Mitrovicë të Veriut 64 votues.
Rjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim ndërka që ka kritikuar KÇZ-n për vonesa që të informojë qytetarët se ku janë qendrat e votimit. Po ashtu tha se vendosja kamerave të vëzhgimit në vend votime mund të përbëjë cenim të fshehtësisë së votës për shkak të pozicionit se ku janë vendosur. KÇZ ka thënë se për herë të parë në këto votime janë vendosur kamera vëzhguese dhe një praktikë e tillë do të vazhdojë edhe në proceset e ardhshme zgjedhore. Prokurori i shtetit në bashkëpunim me policinë e Kosovës po mbikëqyr procesin e votimit në veri. Ky proces po ashtu po vëzhgohet edhe nga Bashkimi Evropian përmes 17 ekipeve me 60 antar. Ekipet e Radios Evropa e Lirë po përcjellin nga afër procesin e votimit në katër komunat veriore me shumicë serbe në Kosovë. Gazetari jon Bekim Bislimi aktualisht ndodhet në Zveçan. Bekim, si është situata atje?
Dje situata është e qetë, jemi pranë vend votimit, në fakt pranë së votimit 2901, punë që gjendet në komunën e Zveçanit, në objektin e komunës e Zveçanit. Prenda janë vetëm zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilët na kanë thënë se deri më tash nuk ka asnjë qytetar nga kjo komunë të paktën që votoj në këtë qendër të votimit, që e ka shfrytëzuar të ditën e vetë për të votuar për shkarkimin e kryetarit. Pra në objekte gjendën zyrtarë të policisë së Kosovës, jo të shumë të numër, që kujdesen për qetësinë dhe rendin, dhe rrugët janë thotuajse të boshatisura për pos lëvizjeve të pakta të automjeteve që mund shije në për rrugë. Do të deri më tash, situata është e qetë, por procesi i votimit duket se ka ngecur.
Faleminderit për këto informacione, Bekim. Ishim me gazetarin ton Bekim Bislimi, i cili ndodhet në komunën e Zveçanit. Ju rikujtojmë se ekipet e Radios Evropa e Lirë do të përcjellin deri në fund procesin e votimit në katër komunat në veri dhe përditësimet mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Në vazhdim sharojmë se pse po mbahen votimet në katër komunat veriore me shumicë serbe. Zgjedhjet e jashtëzakonshme të prillit të vitit 2023 që u mbajtën pas tërheqjes së serbëve nga institucionet e Kosovës në fund të vitit 2022 në shenjë pakënaqësie ndaj vendimit për targat të qeverisë së Kosovës u bojkotuan nga partitë dhe popullata serbe. Si rjedhoi udhëheqjen e Leposavićit e mori Lulzim Hetemi nga lëvizja vetëvendosje, atë të Zubin Potokut Izmir Zeçiri nga Partia Demokratike e Kosovës, udhëheqja e Zveçanit Ju Besua Ilir Pecit po nga PDK-ja, ndërkaq në krye të Mitrovicës së Veriut u zgjodh Erden Atiç nga lëvizja vetëvendosje. Në maj të vitit 2023, kur këta kryetar përjashtuar Atiçin shkuan në zyrë për të nisur mandatin, u përballën me revoltë të popullsisë lokale, të cilët protestuan para ndërtesave komunale, të cilat njëkohësisht ishin objekte të komunave që funksionojnë sipas sistemit serb. Situata u përshkallëzua më 29 maj në Zveçan pas përleshjeve mes protestuesve dhe pjesëtarëve të misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR. Për pasoj, 10 persona u lënduan nga të dyja palët. Faktori ndërkombëtar i bëri thirrje Kosovës që të organizojë votime të reja. Në shtator të vitit 2023, qeveria e Kosovës nxori një udhëzim administrativ që u mundëson të qytetarëve të ndiqnin disa procedura për të shkarkuar kryetaret. Sipas këtij udhëzimi, serbët përmes peticioneve mblodhën 20% të nënshkrimeve të nevojshme nga numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar dhe KÇZ-ja vendosi 21 aprillin si datë të votimit. Sipas udhëzimit, do të duhen 50% plus një vot nga lista e votuesve të votojnë për shkarkimin e kryetarit të komunës përkatëse. Më pas, rezultati dërgohet presidentës Vjosa Osmani, e cila ka afat që nga 30 deri në 45 dit të shpallë zgjedhjet. Teksa KÇZ-ja vetëse kishte nisur procedurat për organizimin e votimeve, lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit, më 7 prill njoftoi se do të bojkotonte votimet. Kreu i kësaj partie Zlatan Elek u ankua se autoritetet kanë vendosur procedura të parealizueshme për votimin e 21 prillit dhe se listat e votuesve sipas tij nuk e pasqyrojnë gjendjen reale në teren, duke argumentuar se numri i shqiptareve në listat e votuesve është rritur. Qëndrimi i listës serbe është të mos marrë pjesë në referendumin e thirrur nga Albin Kurti, sepse ai bëri gjithçka që ai të dështoi, ka thënë Elek. Në ditët 9 vjem, lista serbe tërhoqi antarët e saj nga komisionet komunale zgjedhore. Vendimi i listës serbe për të bojkotuar votimet u kritikua nga Bashkimi Evropian, që i bëri thirrje këtij subjekti që të rishqyrtoi vendimin dhe të mos bëj thirrje për bojkot. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 19 prill u bëri thirrje serbëve që të votojnë nëse duan të shkarkojnë kryetaret, duke argumentuar se ata mund të shkarkohen vetëm përmes votave e jo bandave. Ai tha se nëse qytetarët vendosin të shkarkojnë kryetaret, qeveria garanton se ky vendim do të zbatohet me shpejtësi. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi tha se procesi i votimit në 4 komunat në veri të Kosovës lidhur me shkarkimin e kryetareve shqiptar po shkon qet dhe mirë. Në një deklarim për gazetarët nga Leposaviçi, ku vizitoi qendrat e votimit, Krasniqi u ndal edhe te bojkotimi i procesit të votimit nga lista serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit, të cilën e akuzoi se dëshiron të ketë monopol mbi politikën e komunitetit serb në Kosovë.
Lista serbe dëshiron të ketë monopolin mbi politikën e serbëve në Kosovë. Ata i shojnë institucionet vetëm për vete dhe jo për qytetarët. Ata vazhdojnë të kenë ulset e rezervuara për komunitetin serb në kuvendin e Kosovës dhe mos të i përfasojnë interesat e qytetarëve, mirë po të morin pagat e kuvendit të Kosovës. Tashmë qytetarët edhe me votim deklarojnë nëse janë për largimin e kryetarëve ose jo.
Ministri Krasniqi tha se institucionet kanë realizuar të gjitha obligimet për mbajtjen e këtij procesi, duke nisur nga nxjerrja e udhëzimit administrativ në shtator e deri tek organizimi i votimit të sotëm. Policia e Kosovës ka thënë për Radion Evropa e Lirë se situata e sigurisë në veriun e Kosovës është e qetë. Nuk ka pasur asnjë problem sa i takon procesit të votimeve. Edhe dje, edhe sot situata është e qetë dhe në fakt nuk kemi pasur ndonjë informacion që neve na lidhet me destabilizim të situatës. Kemi policë të mjaftueshëm nëse ka nevojë për reagim, ka thënë zëvendës drejtori policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Gerald Knauc nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet thot se votimi pro-Kosovës në Asamblejën e Përgjithshme të Këshillit të Evropës është sinjali më i fuqishëm i mundshëm që mori vendi në rrugën drejt antarësimit në këtë organizat. Por duke folur për Radion Evropa e Lirë, ai thot se qeveritë shumë shteteve nuk kanë vendosur ende se si do të votojnë në maj, kur pritet vendimi përfundimtar. Këshilla ime do të ishte ta dërgonte draft statutin për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në Gjykatën Kushtetuese. Se thot Knausën ndër të tjera. Asambleja Parlamentare Këshillit të Evropës votoi mbrëmjen e së martës pro antarësimit të Kosovës në këtë organizat. Megjithatë, disa deputet theksuan se vendi duhet të ndërmarr hapa konkret drejt themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe për para votimit përfundimtar në maj. Intervistën me zotin Knaus e ka realizuar kolegja Valona Tela.
Mr. Knaus, Parliamentary Assembly of Council. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës rekomandoi që Kosova të ftohet për të bërë antare kësaj organizate. A kishte ndonjë befasësi për ju sa i përket debatit, por edhe votimit?
I think if we look at the last month,
nëse shohim muajin e fundit dhe jo vetëm ditët e fundit, kjo ishte një periudhë me plot befasi. Mbështetja ishte e gjerë edhe nga shumë njerëz kyç në Asamblen Parlamentare që vinë prej vendeve që nuk e njohin Kosovën, si raportuesja nga Greqia, kreu i grupit liberal nga Rumania, kryetari asambles që është nga Greqia. Pra, edhe nga vendet që e njohin Kosovën, edhe nga ato që nuk e njohin, mbështetja ishte e gjerë. Në komitete gjithashtu, në komitetin politik që u mblodh pak javë më parë në Paris, dhe në komitetin e ligjor që u mblodh këtë javë në Strasburg, mbështetja ishte e madhe.
How do you comment the decision of some? Si e komentoni vendimin e disa deputetëve të Italisë, vend që njeh Kosovën, për të abstenuar gjatë votimit? Disa deputet hungarez gjithashtu votuan kundër. They voted against.
Well, I mean it was good that MPs didn't vote.
Ishte mirë që deputetët nuk votuan në përputhje me qendrimet e vendeve të tyre. Në të shumtën e rasteve kjo shkoi në favor të Kosovës, por është fakt që disa delegacione, si ai i Italisë, ishin të ndara. Disa italian votuan në favor të Kosovës, disa abstenuan. Në rastin e Hungarisë pam një qasje që ka kohë që ka nisur. Hungaria po sillet si një vend që nuk e njeh Kosovën, duke votuar kundër pranimit të saj në rrugën drejt institucioneve ndërkombëtare. Asnjë rast nuk është befasues, por vë theksin te hapi tjetër i madh, votimi në Komitetin e Ministrave në muajin maj. Abstenimi italianëve do të thotë se disa vende, Italia një prej tyre dhe disa të tjera që nuk e njohin Kosovën, konsiderojnë ende se ndoshta është shumë herët për ta marrë vendimin përfundimtar. Ato nuk kanë shumë argumente, por do të duhet shumë lobim prej atyre që besojnë se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ishte një gjë e mirë për të drejtat e njeriut në Kosovë, por edhe për stabilitetin në Ballkan.
Marë parasysh këtë, a mund të jetë në rrezik vota Italisë për shembull gjatë votimit në maj?
The governments of a lot of countries.
Qeveritë shumë vendeve nuk kanë vendosur ende se çfarë do të bëjnë. Madje as në Gjermani nuk ka ende një qëndrim të qartë nga qeveria. Pra, javët e ardhshme do të jenë vendimtare, sepse ajo që pam në Asamblen Parlamentare është sinjali më i fuqishëm i mundshëm. Qeveritë deri më tani kanë mundur të thonë se presin atë që do të bëjë Asambleja. Tani Asambleja ka folur dhe qeveritë duhet ta marrin vendimin. Politikanët që të martën mbështetën në mënyrë eksplicite Kosovën me fjalimet e tyre, tani duhet t'i këshillojnë qeveritë e tyre që ta bëjnë të njëjtën gjë. Kosova, po ashtu, duhet të vazhdojë të veprojë në mbështetje të rastit të saj. Ky në Asamblen Parlamentare nuk ishte vendimi përfundimtar, por atë do ta bëjë më të lehtë vota e tillë e fuqishme në Asamblen Parlamentare.
The Parliamentary Assembly in Strasbourg.
Last night we heard from several. Mbrëmjen e së martës dëgjuam nga disa deputetë, sidomos prej atyre nga Franca, se Kosova duhet të ndërmarr hapa drejt themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe për para votimit në maj. A mendoni se asociacioni mund ta rrezikojë përfshirjen e Kosovës në agjendën e Komitetit të Ministrave në maj?
Well, it's not just France, many
Nuk është vetëm Franca. Shumë qeveri i referohen asociacionit. Mos të harrojmë se edhe qeveria e Kosovës ka thënë se është në favor të ndërmarrjes së hapave drejt asociacionit, por pyetja është, çfarë do të thotë kjo? Asambleja parlamentare ka thënë se themelimi i asociacionit nuk mund t'i vendoset si parakusht Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Ka një arsye shumë të thjeshtë përse nuk mund të bëhet kjo. Qeveria e Kosovës nuk mund ta themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe pa pjesëmarrjen e serbëve. Aktualisht katër komunat me shumicë serbe në veri nuk kanë kryetar serb, sepse ata kanë dhënë dorëheqje dhe pastaj i kanë bojkotuar zgjedhjet. Tani ata po i bojkotojnë përpjekjet që çojnë në zgjedhje të reja. Nëse nuk keni kryetar serb në komunat me shumicë serbe që janë përgjegjës për të biseduar me qeverinë, ju nuk mund ta krijoni këtë asociacion.
You cannot create this association.
So are you saying that the ball is... Po thoni që topi është tani në anën e serbëve.
Well, there are things that Kosovo can do.
Ka disa gjëra që Kosova mund t'i bëjë në javët e ardhshme. Do të ishte dobishme që qeveria e Kosovës në të ardhmen e afërt të tregojë se çfarë është e gatshme të bëjë, që njerëzit ta shohin se kjo nuk ka të bëjë vetëm me antarësimin në Këshillin e Evropës, por edhe me përmirësimin e të drejtave të njerëzit për të gjithë në Kosovë. Pra, duhet të jemi të drejtë. Ka gjëra që qeveria e Kosovës mund t'i bëjë dhe ka gjëra që nuk mund t'i bëjë. Themelimi i asociacionit pa pjesëmarrjen e atyre për të cilët bëhet nuk është i mundur. Serbia ka bërë të qartë se më mirë nuk do ta kishte asociacionin sesa Kosovën në Këshillin e Evropës.
Yeah, but what's, for example, sending the draft of... Por, për shembull, a do të konsiderohej si hap përpara dërgimi i draft statutit të asociacionit për vlerësim në gjykatën kushtetuese?
I don't see any problem.
Nuk shoh asnjë problem me dërgimin e draftit në gjykatën kushtetuese, sepse nuk është njësoj si miratimi i tij. Ai është një hap për të verifikuar nëse gjërat që po debatohen janë realisht në përputhje me kushtetutën, por është shumë e rëndësishme të bëhet e qartë se edhe nëse gjykata kushtetuese konstaton se drafti është në përputhje me kushtetutën, serbët e Kosovës duhet të jenë sërish pjesë e procesit. Kjo kërkon nga serbët të jenë në krye të komunave dhe ata nuk janë.
In government in the municipalities, and at the moment they are not.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kompania Elektrosever në pronësi të kompanisë energjetike të Serbisë gjatë operimit të saj në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës është duke zbatuar ligjet e Kosovës, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Ymer Fejzullahu, kryesues i bordit të zyrës së regulatorit për energji. Elektrosever ka filluar operimin që nga fillimi i këtij viti dhe deri më tash 25% e konsumatorëve kanë nënshkruar kontrata me këtë kompani. Fejzullahu ndër të tjera thot se zyra e regulatorit për energji nuk ka informacione se nga cilët operator furnizohet Elektrosever për të shpërndar energjin për banorët në këto komuna, si dhe nuk përcakton tarifat energjetike. Intervistën me zotin Fejzullahu e ka zhvilluar gazetarja jon Nadije Ahmeti.
Zoti Fejzullahu, kompania Elektrosever në pronësitë e kompanisë energjetike nga Serbia ka filluar operimin e katër komunat e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Keni informata se nga cilët operator energjetik furnizohet me energji me shumicë?
Se që dëni, Elektroseveri është i licencuar nga ona zyrëse si furnizues komercial dhe si i tillë ai ka të drejtë që t'i furnizojë këta konsumator përmes çmimeve të tregut me shumicë. Meqense është i deregulluar, kudo që gjen energjinë ekonomikisht më të favorshme, ai ka të drejtë ta blejë atë sasi të energjisë dhe t'i furnizojë konsumatorët me çmime të parregulluara. Mirpo duhet me theksu se ai ka për obligim furnizuesi Elektrosever i paguon, e ka për obligim i paguat tarifat e shfrytëzimit të rrjetit të kjetësit edhe shfrytëzimit të rrjetit të kostit. Ndërsa tarifat me pakicë që paguajnë konsumatorët, ai sipas licencës ka të drejtë me i furnizuar me çmime të tregut apo me i propozuar çmime të tregut që ata konsiderojnë që janë të arsyeshme për me operu si furnizues. Po për momentin, me thonë të drejtën, ende nuk e di se sa cilat janë, se me thonë, ku furnizohet ai me çmimet me shumicë. Mirë po, duhet theksojmë, siç e kemi thonë edhe në licencë, në rast se kemi dëmtim tregu, zëreja ka për obligim me njëherë të reagoj, në rast se kemi, si me thonë, dërsëvencionim apo dëmtim ose shtrëmërim të tregut të energjisë elektrike.
Do thotë zëreja nuk përcakton tarifat energjisë elektrike për kompaninë Elektrosever, sikurse për operatorët tjerë energjetik në Kosovë?
Zëreja edhe për konsumatorët e veriut ka përcaktuar tarifat ata konsumator kanë të drejtë me u furnizu me furnizusin këtë rast Kesko. Mirë po, zonë, ata që furnizohen me furnizusin elektrosever, ata furnizohen me çmime tregut dhe nuk janë të përcaktuar nga ona e zyrtarisë. Mirë po, gjithë konsumatorët në Kosovë, shtëpiak dhe bizneset të cilat kanë më pak se 10 milion euro qarkullim dhe më pak se 50 punëtor, ata kanë të drejtë me u furnizu me tarifat rregullune nga ona e zyrtarisë, që këtë rast kanë të drejtë të furnizohen me tarifat që janë përcaktuar për Keskon. Sa për informatën e juaj, edhe tarifat e propozuara nga elektroservere janë pothuajse të përafërta me tarifat e përcaktuara nga Zorreja. Edhe si strukturë, po edhe si çmim. Nëse shikoni, elektroserveri edhe në pjesën në këto katër komuna ka propozuar tarifën me bloqe për konsumator shtëpiak, siç e kemi vendosur na për pjesën tjetër të konsumatorëve.
Sa është numri konsumatorëve që kanë shkruar kontrata deri më tash?
Afërsisht dikun në deri me tani formata para një javë që kemi pasur është dikun rreth 20 deri 25% e konsumatorëve që kanë pranuar të nënshkruajnë kontratë. Mirë po ai ndryshon çdo ditë. Meqense kemi për çdo ditë kemi kërkesa, si më thon, treja këtë rastet e kemi pranim ose nënshkrim kontrata, po afërsisht janë dikun rreth 25% e konsumatorëve që kanë pranuar me nënshkruar kontratë me elektrosevin.
Apo vërejtë ndonjë hezitim tek qytetarët për të nënshkruar kontrata, rrjedhimisht të paguajnë energjinë shpenzuar, pasi që dy dekada nuk kanë paguar?
Është vërtet që shumica e konsumatorëve janë duke hezitu, mirë po mendojmë që trendi është i kënaqshëm. Duke pas parasysh që ata po thojnë që nga pas lufta nuk kanë paguar për energjinë elektrike, është një trend pozitiv dhe shpresojmë që brenda një periudhe shumë shkurtë edhe konsumatorët tjerë të nënshkruajnë kontratën me elektrosevi.
Zoti Frizullahu, tashmë është periudha e shkurtër e operimit të elektroseverit në nivelin e Kosovës. Por gjatë kësaj kohë, sa është duke respektuar ligjet e Kosovës, ashtu si që është licencuar nga institucioni që u heqni jo?
Deri më tani, elektroseveri ka nënshkruar gjitha kontratat si që janë si pat legislacioni fuqi me Kostin dhe me Kecin. Aktualisht, afërsisht janë 3 marveshe ose kontrata me Kostin dhe 2 marveshe me Kecin. Dhe si të tila, deri më tani ka respektu, e ka dërzu edhe për shikim nga ona zërrejës edhe draft kontratën e cila dhëtë lidhet me konsumatorët. Ne kemi jep një loj pëlqimi, konfirmimi se kjo kontrat i përmban të gjitha dispozit ditat si pas licitacionit fuqi, mirë po nuk i kemi detyrimisht obligim për aprovimin e kontratat me furnizues komercial. Mirë po e shikojmë se ai përmban gjitha dispozitat si pas procedurës ose licitacionit fuqi. Dhe si e tillë e kemi jep konfirmimin e draft kontratës cilën e ka propozuar elektroserveri të e ka dërguar të konsumatorët në këto katër komunë.
Me herët thatë zoti Fejzullahu se zërëja do reagojnë nëse eventualisht ka që rregullim të tregut. Në çfarë mënyre mund të çrregullohet tregu energjetik nga kompania Elektrosever?
Realisht tash te ato janë detajet, po ne e dimë që ka mundësi për shtrëmbrimin e tregut nëse ai japim në çmime jo të tregut. Domethënë kemi çmime ose ngarkim shumë të lartë te konsumatori me tarifa shumë të larta, apo anën tjetër kemi, si më thon, çmime shumë të ulta ose çmime jashtë tregut. Prandaj ndërmjet meqense është ende faza fillestare, jo është muaji i tretë që ata kanë filluar të furnizojnë, zyrtarja është duke i marrë donat nga terreni dhe në rast se kemi një gjatë të tillë, mirë, po sipas informata deri më tani nuk ka një indikacion të tillë.
Zoti Fizullahu, në bazë të licencës së lëshuar nga zyrtarja Elektrosever është përgjegjëse për mbrojtjen e konsumatorëve, duke bërë adresimin e ankesave për çdo veprim, por edhe për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. A është rregulluar deri më tash kjo çështje?
Sa i përket numrit të punëtorëve, çështje të tjera ende nuk janë komplet të finalizuar, meqense ju e dini ai vetëm është muaji i tretë që ka filluar. Mirë po, janë duke punuar në atë drejtim, edhe çështjet që kanë të bëjnë me ankesat e konsumatorëve, në rast se konsumatorët e këtyre katër komunave nuk marrin përgjigje nga ana e elektrosever me ankesat e tyre, ata kanë të drejtë i drejtohen zyrtarës. Mirë po duhet ta bëjmë të qartë, vetëm konsumatorët që kanë nënshkruar kontratë. Spari duhet të nënshkruajnë kontratë me elektroseverin, pastaj i linë të drejta edhe për mohankun në kuadër të zyrtarës. Mirë po, edhe në rast se kanë ndonjë ankesë lidhur me draft kontratën e propozuar, ata duhet të drejtohen zyrtarës, meqense zyrtarja ka departamentin për mbrojtjen e konsumatorëve dhe do të trajtojnë gjitha çështjet sipas legjislacionit fuqi.
Ndoqët intervistën me Ymer Fejzullahun, kryesuesi bordit të zyrës regulatorit për energji, realizuar nga gazetarja Nadije Ahmeti.
në evropaelir.org. Mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me një kronik nga Maqedonia e Veriut. Bojan Kordalov, ekspert i medjave digjitale, thot se qytetarët e Maqedonisë së Veriut hezitojnë të përdorin inteligjencën artificiale për shkak se nuk janë të informuar sa duhet për këtë mundësi. Rezultatet e hulumtimit të Institutit për Hulumtime Politike në Shkup tregojnë se shumica e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut, 57.8%, e njohin termin inteligjencë artificiale, ndërsa 39.3% nuk e njohin. Atë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut hezitojnë të përdorin inteligjencën artificiale për shkak të shkallës së ulët të njohurive digjitale, thekson për Radion Evropa e Lirë Bojan Kordalov, ekspert i medjave të reja. Ndryshe, rezultatet e hulumtimit të Institutit për Hulumtime Politike në Shkup për Detektor tregojnë se 58% e qytetarëve njohin termin inteligjencë artificiale, ndërsa 39.3% jo. Maqedonia e Veriut është shtet që ka rezistencë ndaj digitalizimit të shërbimeve, e jo më që të përdorin inteligjencën artificiale. Kjo ndodh për arsye se qytetarët kanë një shkallë të ulët të njohurive digjitale, thekson Bojan Kordalov. Ndryshe, më pak se gjysma e të anketuarve gjatë periudhës kohore 21 deri më 24 mars të këtij viti nga Instituti për Hulumtime Politike në Shkup besojnë se përdorimi i inteligjencës artificiale duhet të ndalohet ose të kufizohet. Këtë qëndrime ndajnë saksisht 48.4% të anketuarve, përderisa 21.8% janë të bindur në të kundërtën. Në këtë drejtim Merxhan Bajrami, inxhinier i inteligjencës artificiale, i cili udhëheq dhe një kompani për krijimin e veglave për inteligjencë artificiale, për Radion Evropa e Lirë thotë se rezistenca dhe besueshmëria e ulët të qytetarëve ndaj inteligjencës artificiale përmbas ka mungesën e debatit në këtë temë.
Angazhimi direkt edhe debatet publike në këtë temë janë relativisht shumë të ulta. Edhe kjo pastaj e sjell një tëmet e madhe në tekne e cila është mungesa e aktive. Për arsye se ne kjo krijon një hendek, disi, ku kemi një përdorim të shumë të kufizuar praktikë në mjetet artificiale dhe realisht fuqia punëtore ose njerëzit e përditshmërisë janë shumë do janë të papërgatitur në raport me hovin e madh që ne ka marrë kjo zhvillim teknologjik.
Nga ana tjetër, Fisnik Doko, ligjërues në Fakultetin e Inxhinierisë Informative për Radion Evropa e Lirë, thotë se kompanitë huaja mundsojnë që inteligjenca artificiale të kuptohet gjithnjë më shumë si profesion.
ChatGPT pasqyroi vetë dijen për inteligjencën artificiale ose për AI-n, mirëpo AI-a shumë më shumë se ChatGPT. Në vendin ton, impakt madh kanë IT kompanitë huaja, të cilët punsojnë dhe ndihmojnë për rritjen e AI si profesion. Kurse në popullatën tonë ekziston friga nga inteligjenca artificiale, mirë po realiteti është që do mundsoj hapjen e profesioneve të reja, do paksoj profesionet të tjera, dhe do lehtësoj shumë punë që janë të përsëritshme ose që marrin mjaft kohë për përfundimin e tyre.
Do theksuar se qytetarët e Maqedonisë së Veriut në anketën e Institutit për Hulumtime Politike janë shprehur të ndarë në pyetje nëse jeta në të ardhmen do të jetë më lehtë ose më e vështirë me përdorimin e teknologjisë së inteligjencës artificiale. Përkatësisht 28.7% besojnë se jeta do të jetë më e lehtë, 28.8% do të jetë më e vështirë dhe 9.9% se nuk do të ketë ndryshim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Sulmet izraelite në Rafah në jug të Gazës të kryera gjatë natës vran 18 persona përfshirë 14 fëmijë, thanë zyrtarët shëndetësorë sot. Izraeli kryen sulme ajrore në Rafah pothuajse në baza ditore. Në këtë vend gjenden mbi gjysma e popullsisë prej 2.3 milion banorësh e Gazës që është strehuar aty nga luftimet në pjesë të tjera të territorit. Izraeli po ashtu është zotuar se do të dërgoj trupa toksore në këtë qytet që gjendet në kufi me Egjiptin, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare përfshirë nga Shtetet e Bashkuara që të përmbahet nga një veprim i tillë. Në sulmin e parë të kryer gjatë natës, një burr u vra së bashku me gruan dhe fëmijën e tyre 3 vjeç. Gruaja ishte shtatzën dhe mjekët e spitalit Kuwaiti që gjendet pranë thanë se arritën ta shpëtonin foshnjën. Sulmi i dytë vrau 13 fëmijë dhe 2 gra, të gjithë nga familja e njëjtë, thanë autoritetet shëndetësore. Një ditë më herët, nga një sulm ajror në Rafah, ishin vrarë 9 persona, përfshirë 6 fëmijë. Lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, deri më tani ka lënë të vrarë më shumë se 34.000 palestinez, sipas autoriteteve lokale shëndetësore. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.